Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lep pozdrav. Izbruhi bolezni v rejah živali lahko zaradi množičnega pogina povzročijo veliko gospodarsko škodo in omejijo trgovanje živalskimi proizvodi. Junija sprejeti pravilnik o biovarnosti ter izvajanju biovarnostnih ukrepov je pomemben korak k bolj varni in trajnostni živinoreji, saj zagotavlja enotno in dosledno uporabo biovarnostnih ukrepov med rejci gojenih živali, pravijo na Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in dodajajo, da biovarnost ne pomeni spreminjanja načina reje, ampak vzpostavitev dodatnih preventivnih ukrepov za preprečevanje vnosa bolezni. Naložbe v biovarnost zmanjšujejo tveganje za izbruhe bolezni, s čimer se poveča produktivnost in ekonomičnost reje ter izboljša dobrobit živali in varnost hrane za končne potrošnike. Ključ za doseganje čim više biovarnosti je seveda v omejevanju dostopa do živali, v premišljenem oskrbovanju s krmo iz zunanjih virov in predvsem veliki previdnosti pri nakupu živali iz drugih rej. Rejci perutnine in prašicov v komercialne namene, ki zaradi premikov oziroma prodaje živali ali njihovih proizvodov pomenijo večje tveganje za širjenje bolezni, morajo v skladu s pravilnikom do konca letošnjega leta pripraviti načrt biovarnosti za svojo kmetijo. Na to temo so v minulem mesecu potekala številna izobraževanja, ki jih je pripravila javna služba kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Z Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa so minuli teden še sporočili, da je v pripravi podaljšanje tega roka do konca marca prihodnje leto za ostale komercialne reje, ki ne redijo prašičev ali perutnine. Namen načrta biovarnosti je, da rejec v svoji reji pregleda in zapiše kritične točke glede vnosa in širjenja bolezni. Na podlagi teh informacij pa bo lažje dopolnil biovarnostne ukrepe oziroma se bo zavedal pomanjkljivosti in tako bolje zaščitil svoje živali. Temu področju bom namenil eno od prihodnih kmetijskih oddaj. Zdaj pa najprej o enem lepem Miklavževem darilu, ki se obeta vsem slovenskim kmetom.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
V prihodnih dneh bo Luč sveta ogledal nov slovenski podcast, namenjen izzivom slovenskega kmetijstva. Ideja zanj se je rodila nekaj mesecev nazaj, dozorela je to jesen, moji gosti pa sta Darja Ovsenik in Anja Kastelic. Lep pozdrav obema.
Dobar dan.
Dobar dan.
Darja, lahko našim poslušalkam, poslušalcem poveš kaj več o tej sami ideji specializiranega kmetijskega podcasta, lahko tako rečemo?
Ja, lahko, seveda. Ja, začnimo na začetku. Ta ideja je začela rast pravzaprav na enem drugem polju in sicer jaz delujem v coachingu in se ukvarjam večinoma s kmetijami in je v meni začela rast ena taka ideja, da je treba tukaj nekaj bolj celostnega ponuditi v slovenskem prostoru. In ta ideja je zdaj stara že nekaj let, ni tako mlada ideja, ampak je ideja bila in počas je rasla. In letošnje leto sva se srečali z Anjo po enem takem srečnem naključju, čeprav ne verjamo v naključja, in sva si v bistvu postavila neko svojo vizijo, kaj bova tukaj ponudili in v bistvu en tak od teh strateških ciljev vmes na poti je bilo pa, dajmo to ponuditi prej v javnosti, se pravi, dajmo ponuditi tisto, kar mi dve vidva, da je lahko aktualno, da je lahko na moderen način predstavljeno in to je ena taka prva stopnička in v bistvu se ideja, tako kar sama se je, bom rekla, skotalila ven, ja, podcast, ne, to je pa nek prostor, kjer lahko damo čas, ne, to je pri podcastu bistveno, čas in prostor tudi slovenskim kmetom na malo drugačen način.
Z tvoje strani gre torej za poskus zainteresirani publiki, lahko rečemo pobližje, realno predstaviti zgodbe uspešnih slovenskih kmetij, ki nagovarjajo tudi druge k tej poti.
Tako, ja, res je dobro to v besedu. Gre za to, da v medijih tudi naši možgani so pač tako naravnani, da ponavadi spremljamo stvari, ki so kritične, ki so nekaj, pač, nekaj, kar nas pritegne, kar je lahko nevarnost in tako naprej. Jaz pa pri svojem delu že dolgo opažam, da pa recimo ravno pri kmetih manjka tega, da bi bile več teh spodbudnih zgodb, vendar ne samo tisto, kar vidimo ali pa preberemo v intervjujih, se pravi, kaj je v bistvu končni rezultat. Mene zanima tisto zadaj, mene kot coacha zanima tista zgodba, ki je pripeljala do tega in je polna usponov in padcev in se mi zdi, da je to tisto, kar lahko spodbudi. In tega si želim. Ne? Lahko spodbudi, če zanima nekoga, dajmo še ta del predstaviti, ki je lahko zelo opogumljajoč, lahko je zelo spodbuden in tudi za koga motivirajoč, da se najde mogoče kakšna ideja tudi zanj.
Na drugi strani pa vsi vidijo, da ni šlo vedno vse gladko.
Tako, ja.
Na drugi strani imamo aktualno v kmetijstvu, marsikaj se iz dneva v dan spreminja, predvsem mladi kmetje rečejo, ne upam si niti pomisliti, kako bo, ker se tako spreminja, zelo težko snujem svoje načrte. Snujejo se tudi že ukrepi za prihodnje obdobje skupne kmetijske politike in to področje je tisto, na katerem svoje poslanstvo vidiš ti, Anja.
Ja, tako je. V bistvu sem se v svoji preteklosti veliko ukvarjala ravno s tem bolj administrativnim delom kmetijstva, za katerega vemo, da imamo kmetje vedno manj časa, ampak nam še kako zelo kroji življenje na naših kmetijah. Tudi osebno se zavedam sedaj, ko sem dejansko doma na kmetiji, kako malo časa ostane za proučevanje vseh zakonodaj, ured, sprememb in da lahko temu slediš. Če pa že se v bistvu želiš malo poglobiti v to, pa je to mogoče včasih napisano na tak nerazumljiv način, da nam kmetom enostavno ni blizu. In zato, ko smo se z Darjo pogovarjali, kaj bi dodale temu podcastu, da bi v bistvu bil drugačen od vseh ostalih in da bi res kmet pridobil nekaj zanj, neko koristno informacijo, je bilo ravno to. Predstaviti te spremembe zakonodajne, na kaj moramo biti pozorni, kje se kmetje dejansko mogoče lahko že prej vključimo in svojim glasom spremenimo nek tok sprememb, v katerega prihajamo. Tako da, kar bo moj del podcasta je, da bom želela, da se bom postavila to, kar sem, torej v vlogo kmetice in bom dejansko gostila goste, ki bodo razlagali, kaj prihaja na področju zakonodaje, zakaj je to pomembno, kako nas kmete to omejuje ali pa kako nam kmetom to daje neke priložnosti. Hkrati pa je to tudi mogoče za širšo javnost, da lahko vidijo, da kmetijstvo niso samo neke subvencije in traktori, kar mogoče večkrat slišimo ali pa vidimo v nekih, bom rekla, izven kmetijskih medijih, ampak da je tu v zadju ogromno nekih preprek, ogromno nekih zaviralcev rasti na naših kmetijah, ki pa niso odvisni samo od nas. In Robert, jaz mislim, se tu lahko tudi ti vključiš, ker moj partner boš ravno tudi ti, ne?
Ja, tudi sam vidim, da je velik izziv tega aktualnega v kmetijstvu, da se kmetje pravočasno odzivamo. Da nekako si želim tega avstrijskega modela, ko se neka zakonodaja pripravlja, kmetje aktivno sodelujejo preko svojih organizacij in tako naprej in oblikujejo ta prostor, so vključeni v oblikovanje te zakonodaje in potem ta zakonodaja ni taka, kot se pogosto pri nas zgodi, ko rečejo, ja, v Bruslju so tako rekli in moramo tako narediti in potem vsi pihamo in tako naprej. Morda se lahko kaj premakne na tem področju, tudi z enim podcastom bi lahko rekli. Darja, precej si aktivna na področju svetovanja, tudi specializiranega svetovanja kmetijam, si prej povedala, deluješ na veliko področjih, naše poslušalke in poslušalci se te spomnijo, da si kot mama in žena sodelovala tudi na dveh naših radijskih misijonih. Kako bi se kratko predstavila?
Težko. Ampak ne težko, ker bi bilo meni težko. Včasih mi težko strniti sebe v par besed, ja. Ne, v prvi vrsti žena, mama, pet infantom in to je moje osnovno poslanstvo. Potem sem pa na drugi strani se veliko ukvarjam z izobraževanjem, s tem, da sem se usmerila v coaching, to v bistvu ni svetovanje, je pa en del v tem polju mehkih veščin, bom rekla, ali pa to najbolj razumemo kot svetovanje. Potem sem v bistvu en del podjetnica, s možem imamo en manjše podjetje, ki ga tudi vodiva, pa hkrati precej aktivna tudi na prostovoljnem področju, tako da tako nekako.
Ni dolg čas.
Ni dolg čas, v osnovi se pa najrajš predstavim, tako da rečem, da sem neka taka iskrena iskalka resnice in pa rasti. Ampak o rasti bo še malo kasneje.
Darja, morda še o tem, zakaj si nekako se usmerila na kmetijsko področje. Kaj je bilo tisto, kar te je rekla, da si rekla, pomagala bom tukaj?
Ja, če se vrneva čist na začetek, najbolj me mogoče zaznamuje čist ena taka osnovna stvar, pa res ni zlajnen, ampak jo mislim, v resnici ena taka ljubezen do slovenske zemlje. Ena od mojih osnovnih izobrazb je tudi, da sem geograf. Geografi pač gledamo celostno na pokrajino, družbeno in fizično in če prištejem temu še, da sem bila pri skautih zelo aktivna, mi je pač veliko do tega, po drugi strani pa, ko sem iskala neko nišno pot v coachingu, a ne, ker coachov je kar nekaj in so za različna področja, sem v tistem času sodelovala presej na svakovi kmetiji, a ne, in se nekako tako spontano potem rodila ta ideja. Sočasno so pa kmetje sami nekako, mogoče sem prihajala v stik z njimi in se je rodilo to, da lahko tukaj na tem področju jaz dodam en majhen kamenček v mozaik slovenskega kmetijstva, ki se mi zdi tako eno kompleksno področje. Tako da jaz bom rekla, da me res kle vodi eno srce. Tako, to je ena taka strast.
Tako, naj tako tudi ostane. Anja, tebe pa najbolj poznamo kot zelo aktivno predsednico Zveze slovenske podeželske mladine. V tej vlogi si v minulih letih vodila skupaj s drugimi seveda pri podeželski mladini veliko projektov, vložila veliko naporov za izboljšanje stanja slovenskega kmetijstva. Zdaj sodeluješ v društvu Slovenski kmet, skupaj z možem vodita ekološko, sadjarsko kmetijo, si mama in še bi lahko našteval, kaj bi ti o sebi rekla našim poslušalkam, poslušalcem.
Jaz moram reči, da sem se kar v veliko besedah, ki jih je Darja izgovorila pred mano, kar našla, no. Odkar sem z letošnjo jesenjo tudi sama zaposlena doma na domači kmetiji, sem se nekako zadala te prioritete, da sem v prvi vrsti res žena, mama in kmetica, tudi po tem vrstnem redu. Seveda pa me vodi potem ta strast še vedno do prostovoljstva v kmetijskem prostoru in enostavno želim z svojim izkušnjam, znanji in to energijo, ki jo še vedno imam, doprinesti nekaj tudi drugim kmetom, da bi, ker še vedno verjamem v to, da kmetijstvo je priložnost, kljub vsem preprekam, ki jih imamo in da moramo kmetje soustvarjati vse te priložnosti. Zato tako sem se sedaj aktivno upela v društvo slovenskega kmeta, tudi znotraj kmetijsko-gozdarske zbornice in upamo, da bo tudi ta podcast in ideje, ki bodo mogoče nastale iz njega, doprinesel k temu, da bomo kmetje ustrajali v tem, da bomo našli tisto pozitivo in da nas bodo tudi odločevalci konec koncev slišali in nam pomagali pri tem, da bomo lahko še naprej trajnostno kmetovali, ker to je tisto, kar slovenski kmetje res znamo. Ne glede na to, v katerih schemah kakovosti smo, slovenski kmetje smo trajnostno naravnani in imamo zelo visoko kakovostno hrano in to je tisto, kar je moja strast, da to predam tako kmetom kot vsem ostalim in zato mogoče tudi, ja, je toliko vlog še poleg teh res primarnih, ki pa so tista moja gonilna sila, torej moj mož in moj sin.
Darja, zakaj tako kratko ime, rast?
Zato, ker je v bistvu pod eno streho skrito vse, kar v bistvu že dolgo živim. Ko sem iskala ime, se je to res tako pripeljalo, bom rekla, mimo mene. V osnovi vse, kar počnem, je skupni imenovalec je neka rast. Nekaj, kar pomaga rast. Jaz izobraževanja ne dojemam nekaj kot samo kognitivnega, nekaj, kar ti polni možgane z informacijami, ampak ti mora pomagati na poti osebne rasti. Zdaj, če to pomeni zasebno in poslovno in na nekih drugih področjih, pravzaprav ni važno. Važno je, da mi rastemo. V bistvu je gonilna sila vsakega človeka oziroma, ko nehamo rast, začnemo v bistvu stagnirati in umirati.
Podcast Rast bo na voljo v video obliki na YouTube kanalu, tudi na Spotify platformi in vseh drugih podcast imenikih, torej dosegljiv kjerkoli.
Kjerkoli in kadarkoli, to je bil namen.
Vodstvo Radia Ognjišče, prav je, da tudi povem, se je z veseljem odzvalo na vajno povabilo in odločilo, da ta projekt v dobro slovenskih kmetij medijsko podpremo. Tudi, kot sem že prej povedal, bom sam pomagal s tistim, kar znam. Zdaj pa že lahko povemo, kaj ne, Anja in Darja, da bo Miklavžev večer prinesel prvo epizodo.
Tako, prvo darilo. Prva epizoda, ja, bo v bistvu prvi del namenjen zgodbi enega od kmetov. Lahko kar povem, da bo to Peter Apat in pustimo se presenetiti.
Tako, hvala za obisk, predvsem pa hvala za trud na tem področju in mislim, da lahko rečem poslušalkam, poslušalcem, da se gledamo, da se vidimo v četrtek zvečer.
Tako je, hvala.
Hvala lepa.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Ob koncu letošnjega leta se zaključuje zanimiv in prepričan sem, da tudi za rejce krav molznic pomemben pilotni projekt, ki so mu avtori dali naslov Učinkovita prireja mleka z doseganjem boljšega zdravstvenega stanja in dolgoživosti živali krav molznic. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj je projekt vodil magister Anton Hohler, svetovalec, specialist za to področje. Gospod Anton, najprej lepo pozdravljeni.
Ja, lepo zdrav vsem skupaj.
Strokovnjaki vedno znova podarjate kmetom, da je dobro zdravje krav pomembno za njihovo dolgoživost. Ta dolgoživost pa prinese boljšo ekonomiko pridelave mleka. In prav to so bili izzivi projekta, ki ste ga vodili, kaj ne?
Tako. Tudi to je bil eden izmed ciljev tega projekta. Sicer natančno nismo zdaj ugotavljali seveda dolgoživost, ker je pač to bil samo enoletni projekt, ampak prepričani smo pa vse to, kar smo dobili v okviru rezultatov projekta, da to prinaša tudi dolgoživost. Namreč učinkovita prireja je en bistvenih pomembnih elementov v dolgoživosti oziroma v življenjski prireji. Pomembna je za samo ekonomiko prireje, je življenjska prireja mleka po posameznih kravih. Lahko je celo dolgoživost nekoliko krajša, ampak življenjska prireja pa je lahko večja, če imamo večjo prirejo po enoti proizvodnje, torej večjo mlečnost po kravi. In mi smo na zavodu na Ptuju seveda se odločili, pred slabim letom začeli ta projekt Učinkovita prireja mleka, v kateri je bilo pač vključenih več partnerjev, med katerimi je tudi nekaj kmetij, na kateri smo konkretno potem tudi zadevo peljali.
Rekli ste pet kmetij, kaj pa ostali partnerji?
Zelo pomemben partner je bila Univerza Ljubljana, veterinarska fakulteta, kjer so se opravljali večina teh analiz krvi, ker smo delali tudi analize krvi, tzv. Metabolni profil krvi in pa mikrobiološke analize mleka so se tudi opravljali na veterinarski fakulteti. Bila je vključena tudi višja šola na Ptuju in pa vključen sodelovali smo tudi v tem projektu z Zvezo društev lisaste pasme Slovenije.
Gospod Anton Hohler, poglavitni izziv sem videl zapisano, je bila analiza stanja na teh petih kmetijah, potem pa tudi optimizacija krmnih obrokov. Morda lahko o tem kakšno besedo
tako,
poveste?
Tako, mi smo želeli pravzaprav doseči to oziroma pokazati pomembne parametre za učinkovito prirejo mleka. In ti pomembni parametri za učinkovito prirejo mleka so seveda pridelava najprej kakovostne krme, doseči zdrave živali. To smo tudi delali preko teh, predvsem zdravje vimena smo dali tukaj podarek, ker zdravje vimena ena izmed ali pa nezdrave živali obolele z bolezni vimena, torej z mastitisi, to je največji vzrok za izločitev, za prerano izločitev naših živali. In to smo to zdravje ugotavljali preko mikrobiološke kakovosti mleka, dodali povzročitelje v mleko, kateri so, da smo se lahko potem tudi svetovali, napisali ta program, recimo sanacije določenih mikrobov, če so bili pač v hlevu, in pa potem tudi postavljali še drugo diagnostiko preko analize krvi, da smo videli, če so živali morda bolane, imajo težave s presnovnimi motnami in podobno. In pa seveda v tem projektu je bil tudi podarek manjšemu obremenjevanju okolja. Podnebni vpliv, se že kar nekaj časa ve, je odvisen od same učinkovite prereje. Večja, ko je učinkovita prereja, več, ko je po domače, več, ko je mleka po enoti proizvodnje, manj je tega podnebnega vpliva. In nove raziskave na tem področju kažejo celo, da če je visoka mlečnost, krave potem več CO2 porabijo, kot pa ga dajo v okolje. Tako da pri teh novih izračunih, ker je pač upoštevan tudi to dejstvo, da je, to se pravi, ta toplogredni plin, metan, iz ki ga izločajo prežigovalci, se po nekje 10 do 12 letih razgradi. Začeli smo nekako tako, da smo na vseh kmetijah, ena je tudi bila farma, bi rekli, PP Agro, ker je pač tam okoli 400 krav, da je tudi malo večjem vsegu. In na vseh kmetijah smo vzeli vzorce krme, vse kar krmijo, in analizirali te krme oziroma poslali te vzorce v tujino, kjer so to analizirali po najbolj sodobni analitiki, takozvanem Cornell sistemu. Poleg osnovnih parametrov dobili tudi ostale parametre, kot so prebavljivost krme, in seveda ta analitika, te rezultate analiz so nam potem povedali, kakšna je bila krma, kaj bi morali pri krmi še spremeniti, kako bi zboljšali in stanja pri predelavi krme. Kako je že sama travna ruša, sestava travne ruše pliva na kakovost krme, tako da, katera je bila dobra sestava travne ruše, ker so bile dobre kvalitetne trave, tam je bilo že samo po sebi manj NDF-a. To je NDF, recimo to je ta parameter, ki se vrednoti vlaknina. To je zdaj, bi rekel, ta sodobni parameter. Včasih smo uporabljali surovo vlaknino, ampak to zdaj gre, tega se več ne bo uporabljalo. In NDF je pa tisti strukturni del, to vse, kar ni tekočo, je NDF, tako da malo to razložim. In ta NDF je za travno silažo, zlasti pa tudi za koruzno silažo, izredno pomembno, da prvič ni previsok, in pa potem smo ugotavljali seveda tudi, kakšen je prebolivost tega NDF-a. No, in ta NDF, če je previsok, potem je slabša hranilna vrednost, ker je tudi pri visokem NDF-u tudi prebavljivost krme slabša. In to smo tudi ugotovili, zlasti na dveh kmetijah, ker je bolj natura, ker je bolj to občutljiva travinja, ker se bolj pozno kosi, se je pokazalo, da je seveda NDF veliko, veliko previsok in da je tudi prebavljivost tega NDF-a zelo nizka. Večina ostale krme je bila nekaj, bi rekel, v nekem optimalnih vrednostih, tako po surovi beljakovini, razen na dveh kmetijah, ker je bila preniska vsebnost surovih beljakovin. In če iz tega vidika vidimo, da je potrebno potem za izravnavo krvnega obroka potem več dodajati beljakovinsko krmo, vidimo, da smo seveda tudi tako iz ekonomskega vidika na slabšem, pa to lahko bi rekli tudi iz podnebnega vidika, ker pač moramo te beljakovinsko krmo od nekod pripeljati.
Pa bi vas, magister Anton Hohler, prosil, če bi nam povedali, kaj je pravzaprav še pokazala analiza krme z teh kmetij, ki ste jo izvedli v laboratorijih v Nemčiji. Kakšno krmo nam uspe pridelati pravzaprav?
Še vedno je tu slabost vseh živinorejcev, če tako rečem. Še vedno je seliramo slasi na nekaterih kmetijah presuho krmo, prepozno seliramo, to je prepozno kosimo, da imamo preveč NDF-a, in pa presuho seliramo. Slasi na teh dveh kmetijah, ki sta imele ekstenzivna proizvodnja so imeli zelo suho krmo, presuho krmo in pa preveč tega NDF-a in tudi še hkrati se proces silena bil tako neugoden, da je bilo tudi maslene kisline preveč na teh.
Zakaj je maslena kislina lahko problematična?
Ja, maslena kislina je zelo problematičen in lahko sama po sebi povzroča presnovne motnje pri govedu, zlasti pri kravah moznica, torej krave zaradi maslene kisline potem nastopi ketoza. To je direktni pliv, posredni pliv pa takšne krme, žival sama ve, da je takšna krma neustrezna in neukusna in zato je zelo malo poje. To je pa ta posredni pliv in če krava malo poje, je seveda tudi večja verjetnost, da potem dobi te presnovne bolezni. Ali pa še druge vrste bolezni, ali pa zboli za drugo bolezen, ker počitakne pri nizki konzumacije, potem tudi konzumacija oziroma zauživanje krme pade.
Uh-huh. Magister Anton Hohler pa lahko brez analize prepoznamo, recimo, da je v neki travni silaži veliko maslene kisline, ali moramo dati krmo na analizo, da lahko zagotovo rečemo?
Ja, so ta metoda, vizualna metoda je tudi kar učinkovita, tako da priporoča vsekakor se, ker poleg maslene kisline, da dobimo tudi koliko je drugih vrste kislin, kot je mlečna kislina, ki je najbolj zaželena, in pa ocetna kislina, da vidimo, ocetna kislina je nekak stabilizator, silaže, da se potem ne pregreva, ko se odpre. Ampak mesleno kislino se da tudi že vizualno to ugotoviti, da enostavno drgnemo med prsti in potem povonjamo in se že to seveda, to kar dober znak, da je prisotna maslena kislina.
Kaj pa pogled na koruzne silaže, je tudi tam veljalo, da so bile prepozno narejene?
Ja, pri koruznih silažah je to seveda enako bilo potrjeno, da prepozno siliramo. Prepozno, presuhe silaže so torej in pa še to je bilo tudi ugotovljeno, da jih prenisko kosimo, prenisko žanjemo, prenisko pospravljamo. Tako da relativno veliko tega NDF-a v koruzi silaži, ta NDF v koruzi silaži je še slabše prebavljiv kot travni silaži. Tako da je to v bistvu precej balastna zadeva. Ne? Tako da bi priporočali nekoliko višjo žetev, višjo košnjo bi lahko rekli in pa pri koruzni silaži se je tudi ugotovilo, da kar je velika napaka naših rejcev, skoraj večina, saj lahko trdim 50% kmetov, ima slabo meljavo. Slabo meljavo koruzne silaže. Res je še koliko optimalna, ampak meljava tega, ker pri koruzni silaži poleg nožo, ki režejo, so še vali, ki stiskajo. In ti vali so preveč narazen. In zato napada celo zrne skozi, ali pa polovičke, ali pa četrtinke. In to je praktično skoraj bilo pri vseh teh vzorcih ugotovljeno, da je preslaba meljava in to nam zgubljamo tam tudi 10% energije. To gre, ta škrob gre potem v občajno tanko čevroke se slabše prebavi, ker je pač celo zrne, se ne prebavi pravzaprav in lahko pa zavreje v debelem črvesu in povzroča tudi netje debelega črvesja in ali pa potem zakisanje debelega črvesja. Tako da pa izgubimo toliko energije. To je velika škoda in tu bi morali reci biti bolj pazljivi. Pri meljavi, drobilna plošča, da je skupaj, je seveda velika obremenitev kombajna in je tudi seveda večja poraba potem plinskega olja in zato radi kombajnisti mogoče malo bolj narazen dajo, pa malo krajše reže, ampak to ni enako. Zrne mora biti zmleto. V Nemčiji celo delajo tudi analitiko na to posebej, da se to dejansko lahko ugotovi tudi z posebno metodo, koliko je teh delčkov prevelikih. Drugač pa splošna ocena pa kaže, tako tudi ocenijo v laboratoriju, da je to tam 6-10% nezmletih, ne dovolj zmletih zrn.
Za konec, magister Anton Hohler, zdaj sva omenila pravzaprav dve glavni ugotovitvi. Lahko na kratko še o drugih pomembnih ugotovitvah projekta, ki bi lahko kmetom pokazale pot v boljšo pridelavo?
Poleg teh analiz krme, na osnovi analiz krme smo pa seveda tudi naredili potem krne obroke. Zanimalo nas je pa tudi, kako te krne obroke dejansko, ali kmeti so dovolj natančni pri sestavi krnih obrokov. In zato smo za vse te kmetije, ki so bile vključene, tudi naredili analizo teh krnih obrokov, dejansko, ki se krmijo. Poleg tega pa še nasledimo, koliko pa teh hranilnih snovi krave dejansko zaužijejo. Ali je to bilo prebiranje, ali so puščale in podobno. Zato smo upravljali tudi tzv. Metabolni profil krvi, v katerem smo ugotavljali posamezne hranilne snovi, poleg netnih procesov, eventualni tudi posamezne hranilne snovi, bakar, cink in vseh teh mikroelementov, železo, in ugotovili, koliko je dejansko to žival zaužila. In bili so zelo zanimivi rezultati, recimo zlasti pri bakru, ki smo že v krmi ugotovili, da je ga je premalo, da je v slovenski krmi premalo bakra, smo se dejansko tudi ugotovilo, da je okoli 25-30% teh krav ima pomanjkanje bakra, kar je seveda to posledica. Čeprav je bilo vnos v obroku še relativno dovolj, kot smo videli, vendar pa ta presnova beljkov bakra zaradi preveč železa, kar pa je problem na teh pri slovenskih štelažah, da imamo preveč zemlje v silaža in hkrati preveč železa in ta železo potem negativno vpliva na samo absorpcijo bakra. Tako da potem smo še upravljali mikrobiološko kakovost mleka, to je bilo 1600 analiz upravljenih, da smo videli, kateri povzročitelji so tisti, ki potem povzročajo povečane število somatskih celic v mleku in potem seveda tudi napisali ustrezne ukrepe za preprečitev pojavatih.
Magister Anton Hohler, hvala lepa za pogled na to področje. Se mi pa zdi, da bodo kmetje morali kar dobro razmisliti ob teh ugotovitvah in na svojih kmetijah poskušati z ukrepi pri samem spravilu krme doseči boljše stanje, kaj ne?
To je v bistvu neščrpna tema, jaz že kar nekaj let delam na tem področju prav predelave krme in sodelujem tudi z raznimi drugim projekti in imam to predavanje, čas imam tudi po dvakrat in še želijo reči, daj še enkrat, ker to je tako pomembna tema, da se včasih mogoče malo premalo zavedamo in s temi projekti skušamo tudi osvetliti ta problem, da bi se res rejci tega zavedli, ker tu se pravzaprav začne prireja. In če bodo tu dobri, potem bo ostalo bistveno lažje šlo.
Hvala lepa za vse informacije in lepo nedeljo.
Ja, hvala lepa vsem vam. Vam želim seveda veliko zdravja vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče in zlasti veliko Božjega blagoslova.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Lombergarjevi dnevi so eden izmed osrednjih strokovnih dogodkov Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, ki bodo letos v treh dneh združili znanstvenike, strokovne delavce, svetovalce in kmetovalce, tako vinogradnike, kot poljedelce, kot sadjarje in tudi tiste, ki se pravzaprav ukvarjajo s pridelavo za namen prodaje. Gre za strokovne posvete, na katerih bodo skupaj s tujimi in domačimi strokovnjaki predstavili nekatere aktualne izzive, rešitve teh izzivov in tudi tehnološke novosti. No, več o tem pa nam bo povedala Tadeja Vodovnik-Plevnik, svetovalka, specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Gospa Tadeja, najprej lep pozdrav.
Lep pozdrav vam in vašim poslušalcem.
Torej, v torek, sredo in četrtek si sledijo trije posveti, začnete v torek s sedmim zelenjadarskim posvetom. Morda kakšno besedo o njem?
Rdeča nit letošnjega zelenjadarskega posveta so nove smernice varstv vrtnin v prihodnosti. Kajti pridelava zelenjave v Sloveniji se sooča z veliko izzivi in med njimi je varstvo vrtnice kakor na prvem mestu. Seveda potrošnik pa želi zdravo in poceni hrano in to ni tako enostavno. Zato bomo morali več razmišljati tudi o spodbujanju in krepčanju samih rastlin oziroma vrtnin. Tako da bo glavnina predstavitev na letošnjem posvetu namenjena prav temu. Spoznali bomo nekaj izkušenj naših inštitucij pri alternativnih načinih varstva čebule, kako lahko tudi s pravilno prehrano rastlin pripomoremo k višji odpornosti rastlin. Spoznali pa bomo tudi nekatere nove škodljivce, ki so se pri nas razmnožili seveda zaradi vremenskih sprememb. In prav te vremenske spremembe postajajo skoraj stalnica in njim se bomo morali prilagajati, kajti narava se žal ne bo.
Gospa Tadeja, naslednji dan, torej sreda 4. decembra, prinaša 16. vinogradniški posvet. Ta bo vam verjetno najbolj pri srcu.
Ja, res je. In tudi v vinogradništvu so podnebne spremembe in prilagajanje na njih postale dejansko ena najpomembnejših raziskovalnih vsebin. Tako da bomo na posvetu predstavili rezultate dolgoletnega spremljanja klimatskih parametrov v vinogradništvu. Osrednji del predavanj do poldanskega dela posveta pa bo namenjen aktualni problematiki zlatne trsne rumenice. Predstavljeni bodo rezultati spremljanja razširjenosti ameriškega škržatka in zlate trsne rumenice tako pri nas, kot imeli bomo tujega predavatelja iz Južne Tirolske, ki nam bo predstavil njihove izkušnje. Sam popoldanski del vinogradniškega posveta bo pa bolj vinarsko obarvan, kjer bomo spoznali izhodišča za velike penine. Imeli bomo predavatelja iz sosednje Hrvaške, torej tudi ta prednovoletni čas, ko se bo več penin tudi odpiralo. Dotaknili se bomo pa zelo aktualne tematike uporabe različnih kvasov glede na prilagajanje različne kemijske sestave mošta, ker vsako leto je seveda drugačna ponudba narave in tudi drugačna kemijska sestava. Zaključni del vinogradniškega posveta pa bo posvečen predstavitvi rezultatov pilotnega EIP projekta, katerega naslov nosi prilagajanje na podnebne spremembe s principi visokostorilnega, trajnostnega upravljanja vinogradov s pametnimi tehnologijami.
Joj, sliši se kar zapleteno, upam, da prinaša tudi dobre rezultate. Ustaviva se še ob četrtkovem dnevu, takrat pa pride na vrsto sadjarski posvet 19. Lombergarjev, ki nekako nosi tudi naslov vsem tem posvetom. Osrednja tema verjetno tudi tam podnebne spremembe in njihovi izzivi.
Absolutno, in sicer osrednja tema letošnjega sadjarskega Lombergarjevega posveta, namreč inženir Lombergar je bil eden najvidnejših sadjarskih strokovnjakov, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini, zato se imenujejo ti strokovni dnevi prav po njem. Torej, osrednja tema bo teoretični in praktični prikaz zimske rezi jablan s ciljem prilagajanja na podnebne spremembe. Namreč ravno prilagajanje zimske rezi jablan je ključnega pomena za zagotovitev zdravja tako dreves, kot pa tudi stabilnega vsakoletnega pridelka jablan. Tako bo predstavljena ročna kot tudi strojna res jablan in optimizacija stroškov ter delovne sile. O tem bosta govorila dva tuja strokovnjaka. In prav zimska res jablan je ključni del vzdrževanja in optimizacije pridelkov v sodobnem sadjarstvu. Torej s pravilno nego in prilagojenimi tehnikami obrezovanja bodo jablane bolje pripravljene na prihodne izzive, ki jih seveda prinaša spreminjajoče se podnebje. Strani domačih predavateljev pa bo seveda predstavljena tudi problematika varstva rastlin v letu 2024 in tehnološke rešitve glede uravnavanja pridelka jabolk.
Tako, na izkušnjah se vedno lahko učimo za prihodnost. Gospa Tadeja Vodovnik-Plevnik, za konec, kako je z možnosti udeležbe, verjetno je potrebna prijava?
Tako je, torej kompletni program, več informacij lahko najdejo na naši spletni strani, in sicer www.kmetijski-zavod.si ali pa na našem Facebook profilu, tako da se lahko prijavijo, registrirajo oziroma, če to ne bodo storili, pa samo dobrodošli na zelenjadarski, vinogradniški in sadjarski posvet v Hoče na fakulteto za kmetijstvo biosistemske vede, registracija vsak dan od 8. ure naprej. Ob 9. pa seveda štartamo.
Tako, v torek 3., v sredo 4. in v četrtek 5. decembra se bo torej vse to odvijalo v prihodnih dneh. Gospa Tadeja Vodovnik-Plevnik, srečna roka pri izvedbi in lepo nedeljsko popovdne.
Hvala lepa in vabim res pridelovalce, da se udeležijo teh posvetov za še boljše kmetovanje.
Ob koncu našega druženja, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa le še vabilo, da ste z nami tudi v prihodnjem tednu. Vsako jutro, takoj po poročilih ob 9, pridejo na vrsto minute za kmetijstvo in podeželje, v torek ob 11 in 15 minut pa redna mesečna oddaja Zadružno iz Slovenije. Aktualna bo. V nedeljo pa se spet srečamo v nedeljski kmetijski oddaji. Robert Božič, ki sem jo pripravil in uredil, vam želim lepo nedeljsko popovdne in dober teden, ki je pred nami.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.